Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, Prostor pro dva. Naším dnešním hostem je pan Viktor Baroš. Dobrý den.
Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
Pan Baroš je tvůrce, majitel YouTube kanálu Svědomí národa, jinak také krom jiného přispěvatel třeba na webu Epoch Times. No a vy jste takovou trošku možná černou ovcí české žurnalistiky a právě o tom si s vámi dneska chci povídat. Co vás vlastně vedlo k založení vaší redakce, vašeho kanálu? Pojďme to vzít trošku víc ze široka. Jaká byla vlastně vaše profese ještě předtím, než jste se začala s vaší paní věnovat videotvorbě?
Tak my jsme dělali datové analytiky pro korporátní sektor nějakých asi 19 roků. Vlastně já jsem původně teda měl být novinářem, studoval jsem teda literaturu a samostatnou autorskou činnost s tím, že tam jsem si řekl, že asi úplně ta cesta toho novináře pro mě není. Já jsem působil nějakou dobu v rámci té školy vlastně v redakci Respektu pod panem Spurným a tady jsem si vlastně zhodnotil, že tlačit politiky k tomu, aby mi něco řekli, že to není zrovna úplně ta činnost, kterou bych v životě chtěl dělat, takže jsem se dostal vlastně do toho korporátního sektoru. No a tam jsem vlastně vyvíjel ať už teda aplikace pro v rámci vlastně datových systémů, anebo dělal datové analýzy. No a začala doba covidová, no, my jsme s tím naším podnikáním narazili na nějaký strop, tam jsme si říkali, že to chce nějakou jako radikálnější změnu. No a mě napadlo, že je tady spousta věcí, které se děje obyčejným lidem, podnikatelům, díky těm různým opatřením, takže by nebylo špatný vlastně si vzít nějaký přehled o tom, nebo dát lidem vlastně to, jak ty podnikatelé vlastně mají omezené provozy, jakým způsobem se potýkají s tou dobou covidovou. A myslel jsem si, že to bude příběh vlastně o těchto vlastně drobných podnikatelích a ono se z toho vyvinulo něco jiného. My jsme začali dávat prostor odborníkům, kteří vlastně jim nebylo dopřáno slyšet v prostoru mediálním. Začali jsme teda s paní Pekovou, která nám řekla, že ten virus je z laboratoře, což vlastně odstartoval ten náš kanál. To mělo 100 000 zhlédnutí za každý den. Já jsem to vlastně na ten YouTube dal, aniž bych od toho něco očekával. Byl to opravdu takový ten začátek. No a to počítadlo se zastavilo na 500 000 za 5 dní, kdy vlastně ten příspěvek byl smazán ze sítě kvůli porušením pravidel komunity a tam se rozdrnčily telefony, protože ty lidi jako volali, vy jste to stáhli už, jako, proč jste to smazali, to video. A my jsme jim vysvětlovali, že jsme to my nebyli, že to byl prostě kanál YouTube, který vlastně to smazal kvůli medical disinformation. Takže tak jsme začali. No, potom to pokračovalo vlastně dál. Profesor Turánek, vlastně vakcinologové, kteří měli, vždycky jsme si vybírali ty lidi a ty naše hosty na základě dekád vlastně zkušeností v tom oboru. A tam vlastně to byl vakcinolog, který říkal, že ty nové vakcíny nejsou úplně vyzkoušené a že jsou tam nějaké problémy možné a že třeba o tom vlastně mluvit. A tam ta cenzura vlastně potom dál pokračovala, no.
Takže vy jste tedy dlouhodobě pracoval s daty, máte tedy, řekněme, nejlepší předpoklady k tomu data umět třídit. Vlastně jste studoval i novinářinu, byť jste si to vyhodnotil tak, že novinářem být nechcete. No a nakonec jste vlastně svým způsobem u jakési žurnalistiky a u práce s daty opět skončil v tuto chvíli. Do jakého žánru byste teď tu vaši tvorbu zařadil? Je to klasické zpravodajství nebo spíš investigativa nebo rozhovory, tak jak to dneska děláte?
Ten náš formát, tak my jsme ho zvolili bez moderátora, to znamená vlastně čtené otázky. Ten motiv byl takový, aby jsme vlastně dali co největší prostor tomu respondentovi, aby ten divák měl vlastně přehled o tom, aby tam prostě nebyl ten rušivý prvek toho moderátora. A jako pohybujeme se, myslím si, že jsme si vytvořili takový svůj žánr. Investigativa čistá to samozřejmě není. Úplně, že bychom byli takový ti neutrální žurnalisté, kteří, my jsme prostě chtěli dávat prostor těm lidem, kterým nebylo dopřáno slyšet v tom veřejném prostoru. Takže i ten výběr byl takový, který vlastně dával prostor těm lidem, kteří nemohli být slyšeni z nějakého důvodu. A je to vlastně taková malá redakce, která si může dovolit vysílat věci, které podle mě ty velký média dneska vysílat nemohou. Už jenom třeba kvůli tomu, že prostě ty příjmy z té reklamy třeba od farmaceutického biznesu nějakým způsobem pro ně jsou důležité. To ty malé redakce prostě neřeší. Ale v zásadě vždycky jsme se snažili ty metody žurnalistické jako ctít a to, co nás jako učili, tak vlastně jako s tím splňovat. To znamená jako velký fact-checking všech těch věcí, obrovský vlastně napětí na to, aby jsme někde něco nepokazili, protože ta doba, tam bylo spoustu lidí, kteří chtěli, aby jsme tu chybu udělali, aby nás mohli nálepkovat velice snadno jako dezinformační web. A tomu jsme se teda celou tu dobu covidovou vyhli. Oficiálně nikdy nic takového nezaznělo. Vlastně až když doba covidová skončila, tak ten pojem dezinformátor se mě nějakým způsobem dotknul tím, že to udělala banka u mého rodného čísla.
Tomu se ještě dostaneme za chvíli. Teď ještě, aby si naši posluchači udělali tedy představu, čemu se vlastně věnujete na vašem kanálu Svědomí národa. Vy jste už říkal, že v té době covidové to u vás odstartovalo. Nicméně, na co se teď, na jaká témata v současné době zaměřujete nejvíc?
Jsou to opravdu příběhy zase odborníků a potom jsou to třeba ekonomická témata, jsou to témata, teďka poslední vlastně taková stěžejní kauza na pomezí rozhovoru lehce investigativy, tak je ten případ pana Kurovského, který vlastně se dostal do problému v ozbrojených složkách v armádě ČR.
Připomeňme, že se jednalo tedy o případ vojáka, který ohlásil možná šikanu, možná říkejme tomu nějaké nedostatečné jednání ze strany nadřízených.
Snahu o profesní likvidaci tím, že ho označili za blázna, což se vlastně podle dokumentace, kterou nám pan Kurovský dal k dispozici, nepotvrdilo a v lékařských zprávách nebyl žádný záznam o tom, že by trpěl nějakou duševní poruchu.
Váš kanál si získal tu největší pozornost právě v době covidové a vy jste následně prohlásil, že v té době covidové selhali úředníci ministerstva zdravotnictví. Co jste tím měl konkrétně na mysli?
Tak tam třeba bylo důležité si vzít v potaz to, že vakcinace podléhala jenom podmínečnému schválení v začátcích. SÚKL by měl kontrolovat každý lék, co se týká třeba i obsahu, který vstupuje na český trh. Ty úředníci toto nedělali. Tam třeba i nákupy toho zdravotního materiálu. Tady jo, to prostě všechny tyhle ty věci, které se standardně dělají, tak jako kdyby ta vakcinace byla od toho standardního postupu vyňata a všechno běželo v takovém nějakém zrychleném režimu. Samozřejmě ten hlas těch oponentů říká, že se museli zachraňovat životy, to naprosto respektujeme, s tím vůbec není problém, ale ty otazníky, o nich se hlavně nediskutovalo. A úloha toho našeho malého média byla ta vnášet tu diskuzi vlastně zpátky do toho prostoru. A to nejenom teda formou těch vlastně rozhovorů. A my jsme pořádali několik odborných konferencí, kde bylo spoustu profesorů, lidí z oboru právníků, lékařů, vakcinologů, imunologů. A snažili jsme se vlastně tímto tu diskuzi do toho veřejného prostoru dostat.
Říká Viktor Baroš na rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na rádiu Prostor.
Jakýkoliv influencerský kanál je do značné míry závislý na platformách, jako je například YouTube. Sice hypoteticky lze mít svoje vlastní webové stránky, ale návštěvnost je vždycky nejvyšší skrze ty největší platformy typu YouTube, případně placené jako Hero Hero a tak dál. Je to případ i vašeho projektu Svědomí národa. Jak si vy rozumíte s YouTubem? A nebo možná se zeptám spíš z druhé strany. Jak si YouTube rozumí s vámi?
Tak od začátku jsme vlastně, já jsem to tady i řekl, tak jsme se potýkali s omezováním dosahu, který byl obzvláště patrný kvůli těm medicínským tématům, a vy za to dostáváte postihy. To znamená, je tam nějaký pravidlo 3 postihů a potom mazání kanálu. Ten náš kanál se pořád pohyboval vlastně s 2 takzvanými strajky a hrozilo vlastně smazání. A i tím jsme byli drženi od monetizace toho kanálu, protože vlastně jsme nemohli požádat o příjmy z reklamy, který tam podle těch jejich pravidel. A tato věc nás samozřejmě zasahovala, protože obyčejný influencer, který řeší nějaká sociální témata nebo prostě trendová témata, tak má příjmy vlastně z té reklamy. To ten náš kanál prostě neměl dlouhou dobu a byl ten dosah vlastně uměle snižován. A nejmarkantnější to bylo na té konferenci odborníků, kdy potom teda na síti Facebook jsme dostali za tu jednu konferenci nějakých asi dohromady 6 postihů, protože jsme vysílali v angličtině. Ty posty byly v angličtině, v češtině, byly rozdělené díky délce celodenního programu vlastně na několik částí a za každý ten jeden jsme dostali postih a ten náš kanál vlastně ze 100 000ových dosahů a třeba nevím, 80 000 lajků v průměru u příspěvku, tak najednou vlastně jich měl třeba jenom 100 nebo 50 a vlastně od té doby byl umrtven. A co se týká YouTube, tak to pokračovalo vlastně až do dnešní doby i třeba cenzurou nebo mazáním obsahu z půdy parlamentu ČR.
Jestli tomu rozumím dobře, tak nešlo o to, že byste tady šířili nějaké domněnky, smyšlenky, vy jste například vysílali záznam ze semináře, který proběhl na půdě Senátu České republiky, tedy pod záštitou ústavní instituce, což je svým způsobem podobné, jako kdyby třeba YouTube cenzuroval například projev prezidenta nebo projev premiéra, protože to jsou také ústavní osoby. A přesto, že tedy se jednalo o čin, který byl zaštítěný Senátem, tak YouTube došel k názoru, že to je něco nekalého a začal váš kanál omezovat. Čímž vlastně omezoval konkurenční prostředí, protože jiní YouTubeři za stejné vysílání měli odměnu, vy nikoliv, jiní měli dosah, vy jste neměli dosah.
Přesně tak. Vy tam máte takovou možnost kliknout na takzvaný dispute, jakože se s tím nesouhlasíte. Zajímavé je, že třeba ten obsah byl 30 minut, ten rozhovor, a oni během 5 minut teda smazali, tak samozřejmě to dělají nějaké algoritmy. A i ten dispute vlastně byl vyřešen takovým způsobem, že přišla víceméně automatická odpověď o tom, že vlastně to důkladně překontrolovali a žádné vlastně pochybení z jejich strany tam nenašli. My jsme postupovali v tom případě toho semináře z parlamentu, který byl pod záštitou pana poslance Zlínského, tak tam vlastně smazali obsah přednášky pana profesora Turánka a pana Číška, který hovořil o etice a chybách, konkrétně faktograficky. A ta přednáška toho pana Číška tak vlastně byla smazána YouTubem a my jsme přes, ať už teda od nás jako od redakce, tak šel potom ještě i dopis vedení Google, konkrétně k paní Lmoň, která to tehdy řešila, od vlastně poslance, z kanceláře poslance, od pana Číška, od všech stran. Oni to teda nějakým způsobem lidským faktorem znova dali vlastně na stůl, řešili to a ten obsah potom vrátil. A samozřejmě po nějakých, já nevím, asi 7-14 dnech, kdy vlastně jako novináři vám je to k ničemu, protože ten čas, kdy ta informace je nějakým způsobem relevantní vůči publiku, tak vlastně zestárla a ten dosah prostě tam nebyl. A to se nebavíme o třeba šedoubenech, kdy vlastně ten dosah je uměle snižován, je to velice těžko dokazatelné, nemáte vlastně v nástrojích nic. My to vidíme, protože díky té cenzuře jsme měli několik těch kanálů vytvořených na tom YouTube, právě kvůli tomu, jak jsem tady zmínil, to ohrožení vlastně toho našeho kanálu před smazáním, tak jsme vlastně vytvořili druhý kanál. To znamená, ty všechny ty medicínský témata, to znamená, kdokoliv, kdo tam vystoupil v bílém plášti, tak šel na ten druhý kanál a tam jsme jako neriskovali ten dosah, který jsme měli těch nějakých 50 tisíc lidí, kteří nás sledují na tom YouTube. A takže vidíme vlastně do dneška v tom, že když dáme něco na máte dva kanály a na jednom to běží a na druhém ne, tak si dovolím vlastně říct jako člověk, který má s tou analýzou dat nějakou zkušenost, že to prostě není statisticky možné, aby ten dosah prostě v té populaci někde jel a pak u některého kanálu prostě byl naprosto řádově o 2-0 prostě bržděn.
Možná bychom měli ještě pro naše posluchače vysvětlit, pokud zatím ještě neslyšeli ten výraz shadow ban, který jste zmínil, že se jedná vlastně o zapojení algoritmu tak, aby záměrně snižoval dosah a sdílenost některých typů informací, kanálů a podobně. Takže to shadowbanování se provalilo poprvé ve Spojených státech v souvislosti s takzvanými Twitter files, kdy poté, co Elon Musk koupil síť Twitter dnes X, tak vlastně rozkryl, že různé státní orgány tlačily v minulosti na Twitter tak, aby shadowbanovali některé konkrétní informace, aby je doslovně cenzurovali. A Elon Musk k tomu tehdy přizval určité novináře, aby si to sami mohli nezávisle zanalyzovat a vzniklo z toho téma, tedy nazývané Twitter files, které ale tady v České republice také není příliš veřejně komunikováno. A vy jste toho právě tedy živoucím důkazem, že toto zasahování státu do algoritmizace různých sociálních sítích jednoduše probíhá. Jaká je vaše zkušenost s tou možností bránit se proti tomu? Vy jste říkal, že jste to řešili třeba skrze paní Lemoň, ale celkově, když byste to měl shrnout, tak podařilo se nějak ubránit, se nepodařilo?
My jsme si nechali udělat jako redakce právní analýzu od kanceláře právničky paní Sudolské, která vlastně tak jednak ještě vlastně vy musíte potom teda vynaložit nějaké značné finanční prostředky na tu obranu. To znamená, chcete-li se bránit právní cestou, tak pro nás to byla právě ta analýza. A tam z toho vyšlo vlastně, že teda by to mohlo být místně příslušné vlastně českému právnímu systému. To znamená, nebyli toho názoru, že právníci, že by jsme museli řešit to v Irsku, kde Facebook má pobočku pro Evropu. No ale vyšlo to z toho, že by to bylo zajímavé pro precedentní rozhodnutí, pro jako to určitě ano, vzhledem k tomu, že to nebyla to vlastně omezení dosahu v rámci nějakého jednoho příspěvku, ale byla to odborná diskuze odborníků, kde jich vystupovalo asi 20 pánů profesorů a dalších vlastně akademických pracovníků. A tím pádem, že ten zásah vlastně do těch práv byl vyšší. No a samozřejmě jsem byl upozorněn, že náklady by byly poměrně dost vysoké a tam se to vlastně jako lámalo pro nás jako pro redakci, že jsme nebyli schopni to dotáhnout do konce a nemyslím si, že by tady byl nějaký subjekt, který by si mohl dovolit nějak zásadněji se těm korporacím a jejich nastavení vlastně postavit. A spoustu lidí nám třeba psalo na sociálních sítích, že co chceme, tak teď vlastně ten obsah dáváme na tuto platformu, souhlasili jsme s jejich pravidly a tím pádem vlastně jako jsme s tím, máme s tím vlastně být jakoby srozuměni. A další věc je ta, že se tento obsah vlastně nehodí do té veřejné diskuze, protože má právě ten charakter té medicínské dezinformace, což je právní termín, který bych rád věděl, aby jako jak mi ho kdo, který z právníků vysvětlí, co to vlastně jako je.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Jak se vy stavíte k tomu argumentu, že jedná se o soukromou platformu, souhlasili jsme s jejími parametry, s jejími pravidly a proto teď musíme být ticha, když nám něco cenzuruje. Myslíte si, že to je relevantní argument, anebo ta právní analýza ukázala, že to třeba je trochu jinak?
Tak oni mají monopolní postavení na trhu. My, když vyzýváme třeba naše diváky, aby šli na nějakou alternativní síť, tak jednak tam prostě skoro nikdo není. Ty sledovanosti jsou řádově úplně nižší, takže vlastně to nepřipadá v úvahu. Ta konzervativnost těch našich diváků, já ji do nějaké míry chápu, ale prostě je to neřešitelný problém. Prostě Facebook, YouTube má monopol a moc dobře si toho jsou vědomi a hlavně ten jejich, tam je největší frustrace z toho, že vy prostě tam to řeší automaty. Vy se vlastně jako nedostanete někam, kde by to nějaká jako lidská síla jako řešila. My jsme to vlastně zažili několikrát během té doby covidový a až vlastně po ní se nám podařilo dostat přes nějakou síť kontaktů paní Lemoň, která vlastně jako nějakým způsobem zasáhla, ale většina lidí, influencerů, tuto možnost nemá a co se týká třeba Facebooku, tak tam nemáte naprosto šanci, takže i ta právní analýza vlastně nás nějakým způsobem zastihla v tom, že jako že prostě nemáte tu možnost se bránit.
Já bych tomu možná ještě dodala svůj pohled z druhé strany. A to je ten, že pokud by tady byla volná konkurence sdělovacích prostředků a sociálních sítích, tak by naprosto bylo v pořádku, pokud bychom samozřejmě souhlasili s jejími pravidly, ale problém je v tom, že toto není volná konkurence, že tady existuje monopol srostlých korporací a státu a tato pravidla těch sociálních sítí nejsou určována primárně těmi sociálními sítěmi, ale jsou určována státem, který nějakým způsobem těm sociálním sítím mluví do toho, jak ty sociální sítě mají nebo nemají cenzurovat konkrétní názory. Tedy toto vlastně není boj se sociální sítí a s jejím soukromým prostředím, toto je v podstatě skrytě boj se státem a proto je tak obtížné se tomu bránit. A proto není pro mě akceptovatelný ten názor, že se jedná o soukromé prostředí, kde souhlasím s nějakými pravidly, protože to je vlastně monopol státem vynucovaný, kde jako klient mám naprosto nerovné postavení. Jsem tady vlastně rukojmí spíše toho státu, který je v pozadí těch sociálních sítí. Vy jako analytik dat máte třeba už nějakou zkušenost s tím, že se tam jednalo například o nějaká klíčová slova nebo klíčová témata, na které ten algoritmus reaguje tak, že dává postihy, případně i mazání těch jednotlivých kanálů, nebo podle čeho se vlastně řídit, když nechci být tedy v té kontroverzi?
Určitě. Myslím si, že jsme jako tahle ta malinká redakce, tak jsme se v tom naučili takzvaně chodit. Byla klíčová témata, která vám ten obsah zbrzdila, ať už jste je dali do toho titulku, to znamená slovo covid, vakcinace, bylo evidentní, že to ten dosah brzdí. V okamžiku, kdy jsme to třeba na Facebooku změnili, dali jsme tam tečky nebo nějaký jiný znaky, tak ten algoritmus to nevzal. Takže bylo to takové opravdu z hlediska češtiny nepěkné texty, ale lidé jsou tu zde zvyklí takzvaně číst mezi řádky a poradili si s tím. Taky jsme zjistili, že samozřejmě kola kapitalismu se otáčejí na těchto sítích, to znamená, když dáte třeba na Facebooku byť třeba pár stovek korun reklamy na ten daný příspěvek, tak ta cenzura se tam většinou neobjevila, nebyl mazán. Takže to byla vlastně naše strategie takovýmto způsobem postupovat. A Já jsem slyšel pana Kartouze, jak vlastně on říká, teď přece stát, on by nikdy nemohl zasahovat do těchto procesů. Dle mého názoru, on to stát napřímo není. Jsou to různé neziskové organizace, různí vlastně poloorganizace, jako třeba čeští elfové a podobně, kteří díky hromadnému nahlašování uživatelů vašeho obsahu, tak vám to prostě vyblokují. Oni to smažou a nikdo nemusí dát ze státu nějakou instrukci.
Opět bychom tady možná měli pro lepší pochopení našich posluchačů vysvětlit, že zmíněný pan Kartous, kterého jste před chvílí jmenoval, je právě členem a mluvčím takzvaných českých elfů, to znamená organizace, která samozřejmě dohlíží na čistotu českého internetu a právě třeba nahlašuje příspěvky, které se rozhodne považovat za dezinformační nebo které se rozhodne považovat za v rozporu s nějakým oficiálním narrativem. Tak to máme tedy ty ideologické zásahy do svobody vyjadřování, ale vy jste se s těmi ideologickými zásahy, pokud já vím, setkal ještě z další strany, že je to tak? Jak vám přistupují třeba banky?
Tak my jsme, já jsem, ta redakce je financována od drobných dárců a samozřejmě člověk, který podniká, tak chce prostě nějakou stabilitu, takže já jsem se rozhodl krom těch příjmů, tak z těch, od těch drobných dárců, tak vlastně tu redakci nějakým způsobem podpořit komerčníma aktivitama, konkrétně tvorbou třeba reklamy a podobně, takže jsem si chtěl založit SROčko, nebo založil jsem si SROčko a šel jsem do banky, konkrétně do komerční banky, založit si běžný účet bez jakýchkoliv nějakých úvěrů nebo podobných věcí, jenom prostě čistě účet pro dané SROčko. Protože u té komerční banky jsem měl účet vlastně tohoto projektu i svůj osobní, tak jsem si říkal, jasně, bude to v jedné organizaci. Znal jsem tam toho úředníka, který mi to vyřizoval. Bavili jsme se o věcech, které nás jako vlastně v tu danou chvíli zajímaly. A tam prostě to bylo víceméně jenom čistě taková jako vlastně procesní věc. Nicméně teda ten bankéř mi ještě ten den potom volal, že ten účet mi ta komerční banka neotevře, protože na oddělení compliance je tam nějaký problém a řekl, že ten problém je v tom, že u mého rodného čísla je slovo dezinformátor. My jsme tu informaci, jsem si myslel, že asi tohle mě nějak klamou mé uši, že tohle se jako nemůže stát. A byli jsme z toho teda úplně jako vyděšený. On ještě zmínil, že to tam dalo podle jeho názoru ministerstvo vnitra. My jsme tento rozhovor samozřejmě jsme si nějakým žádným způsobem nenahrávali. Nejsme zvyklí si nahrávat rozhovory jak na běžícím páse, ale to další komunikaci jsem si teda nahrál a on to zopakoval. Dodal ještě nějaké další detaily a teda plus tu informaci, že to mají všechny banky. Já jsem teda si začal ověřovat ty informace, zkusil jsem si otevřít účet u jiné banky, kde u ČSOB konkrétně, a tam se ta informace prostě nepotvrdila. Aniž bychom to tomu úředníkovi říkali, tak on nám sám řekl, díval jsem se do mezibankovní databáze a žádný problém jsem tam nenašel. A to neměl tu informaci, co se dělo u té jiné instituce. Takže vlastně to se nepotvrdilo, že by to bylo v nějakém mezibankovním rejstříku. A my jsme to teda začali řešit dál. Samozřejmě první věc, co vás napadne, tak je teda nějak se právně bránit. Takže jsem vyhledal jsem právníka, který nám to řešil přes vlastně GDPR a porušení vlastně GDPR, ale opět jsme narazili vlastně na to, že ta obrana díky zaplacení třeba soudního poplatku, který je v tomto vlastně enormně vysoký, protože ta žaloba by měla být až třeba do 4% příjmu celé té bankovní instituce. Takže tam se to zarazilo prostě čistě opět zase na tom, že se nemůžete prostě bránit efektivně v tomto.
Já si to tady opět ujasním. Jestli tomu rozumím dobře, tak vlastně vy jste zjistili, že vaše jméno nebo rodné číslo je na nějakém seznamu dezinformátorů, který vede ministerstvo vnitra. Rozumím tomu správně?
Podle toho úředníka, ano, podle jeho vyjádření, co nám z toho, když jsme s tom začali se nějakým způsobem jako pátrat, tak nám z toho vyšlo vlastně, že to bylo čistě jenom aktivita teda komerční banky. To je potvrzené. Jo.
To znamená, že jiné banky si neověřují, jestli vaše jméno na tomto seznamu je nebo není. Takže to jméno tam asi je, jenom to ty banky ne vždycky zjišťují.
Já samozřejmě nemůžu tvrdit, jak to ty banky, ty vnitřní procesy mají, to prostě nevím. Čistě z pohledu člověka, který si v tom začal zjišťovat věci a ověřovat si informace, tak jsem prostě nezjistil, že by další banka mi toto řekla. A ano, samozřejmě byla to určitá vstřícnost a odvaha toho daného bankovního úředníka u té komerční banky, který mi to vlastně provalil.
Jak jste se na ten seznam toho ministerstva vnitra dostali? Máte nějaké podezření? Souviselo to třeba s tím vaším informováním během doby covidové?
Já si myslím, že ano. My jsme dali prostor 160 odborníkům k dnešnímu dni a samozřejmě ty informace byly v protikladu to, co se tady šířilo v médiích. To byly informace o tom, že třeba očkovaný nemůže přenášet nemoc dál a podobné věci. My jsme to od začátku vyvraceli ústy těch našich odborníků a myslím si, že jsme šli proti i komerčním zájmům určitých skupin v tomto státě. Ono se jim to nehodilo prostě do krámu, ty informace od těch odborníků, který říkali něco jiného, než to, že je všechno v nejlepším pořádku. Takže jsme určitě museli někde zasvítit, že děláme nějakou práci, která se úplně nehodí do krámu těmto skupinám. Z mé strany by to byla čistě spekulace to nějak tvrdit, že to tak vím. Samozřejmě ten důkaz proto nějaký přímý nemám, ale to, že se objevujete na různých seznamech, tak to prostě důkaz je, že se tady něco okolo toho děje.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Posloucháte v Rádio Prostor. Dnes s panem Viktorem Barošem mluvíme tady o nejrůznějších seznamech osob, které se opět objevují v České republice. Máte třeba informace o tom, kdo další je na těch seznamech dezinformátorů a jiných?
Byly to případy, které jsme nějakým způsobem v těch našich rozhovorech pokrývali. Byl to třeba případ pana profesora Druláka, kterého vyhodili ze zaměstnání kvůli jeho názoru na Ukrajinu, na to, že řekl, že je to vlastně zkrachovalý stát. Byl to případ pana profesora Turánka, který mu zase opět ne písemně, ale přes vlastně ústní prostě když se ucházel o místo na univerzitě, tak mu řekl, že ne, že je problematická osoba, že tam jsou prostě problémy s jeho jménem. Těch případů, kdy nám třeba i diváci píšou o těchto zkušenostech, to znamená lidi, kteří nemají takováto jména jako tito odborníci, tak je samozřejmě mnoho, ale ta důkazní nouze, to, abyste to nějakým způsobem posunuli dál, tak tam prostě je. A jako novinář, který se snaží ty věci řešit solidně, tak v okamžiku, kdy nemáte v ruce nějakou konkrétní věc, tak to prostě zveřejnit dle etického kodexu nemůžete. A to ale byl ten případ jako komerční banky, kde jsme si toho úředníka nahráli a protože jsme si to vyhodnotili, jako že ten společenský zájem je tam vyšší, než zájem jednotlivce, anebo vlastně i nás jako jednotlivců v redakci, tak jsme to zveřejnili, protože si myslím, že do dnešní doby nějaké seznamy úrodných čísel prostě nepatří a je to návrat zpátky a to se mi nelíbí.
Máte třeba nějaké podezření, k čemu by tyto seznamy, pokud jich je tedy více, měly sloužit a za jakým účelem jsou vlastně vytvářeny?
To, že si vlastně jako malá redakce můžete takzvaně dělat, co chcete, publikovat, co chcete, tak má pravděpodobně tuto daň, že skřížíte zájmy určitým skupinám. A To provázání těch korporací s tím státem, obzvláště v té době covidové, bylo prostě patrné a ty jejich ekonomické zájmy. Myslím si, že ta dnešní doba je o tom, že už se to zase dostalo tak nějak jako pod ten povrch, tam to bylo vyrýsované, týkalo se to každého z nás, ta omezení, ty nesmyslná nařízení a vlastně zatím jenom ekonomický zájem. Takže tam to bylo vidět, ta doba se posunula dál a dneska to podle mě už zase je jakoby pod povrchem. Ta doba covidová ve spoustě lidí zanechala jakože už to nechtějí se ohlížet zpátky. Nechtějí se ohlížet zpátky, procházel si každý z nás byť menším nebo větším traumatem. My jsme to zdokumentovali v tom našem vlastně filmovém dokumentu Netyčkované příběhy, kde se ty lidi dostali do nějakého problému s tím establishmentem a vyhazovali je z práce a podobně, takže tam je to zadokumentované a je to dvouhodinový snímek, který vlastně, i když jako má spát, tak se na něj nekouká dobře. Nekouká se na něj dobře z pohledu toho vlastně těch utrpení těch jednotlivců, co se tam odehrálo. Takže možná jsem to vzal víc ze široka, ale myslím si, že to s tím jako hodně souvisí.
Víte, mě to, co popisujete, do značné míry připomíná takový zárodek čínského systému sociálních kreditů, kdy existují nějaké seznamy kredibilních lidí a naopak lidí, kteří ten kredit z pohledu státu, z pohledu korporací mají nižší a ti nemají přístup k některým konkrétním službám. Například v Číně to může být o tom, že lidé nemají přístup ke jízdenkám na vlak, zatímco u nás to může být o tom, že třeba některé firmy, které se angažují, dejme tomu v těžbě surovin nebo ve zbrojním nebo obraném průmyslu, nebo které mají vysokou uhlíkovou stopu, tak se zase nedostanou třeba k některým bankovním službám. Jde mi o to, jestli třeba jste se i během té vaší další investigativní práce setkal s nějakými dalšími alarmujícími zjištěními, které se netýkají třeba jenom vás, ale obecně nějakých ideologických postupů, které by mohly napovídat, že toto je jakýsi zárodek právě toho kreditního systému.
Tak v souvislosti s tou kauzou komerční banky a vůbec jakoukoliv kauzou, kterou zveřejníte, tak se vám začnou ozývat lidi. A řekl bych, že některý bych zařadil do sekce whistleblowerů, anglického termínu, lidí z nějakých insiderů, kteří buď jsou v státní struktuře anebo v nějakém komerčním sektoru. A nějak se k vám tomu začnou vyjadřovat. Vy si vyfiltrujete ty lidi, kteří prostě nějakým způsobem nejsou kredibilní, ale pak vám tam zůstane v tom sítě pár jedinců, který vám říkají informace, které jsou velmi důležité. A to se stalo i tady. Kontaktovalo nás několik lidí, ať už ze státní správy, anebo právě třeba bývalých zaměstnanců komerční banky. A rozšířili vlastně ten náš pohled na tu věc. My to máme zadokumentované a budeme se tomu věnovat. Já v tuhle tu chvíli ale potřebuji jejich souhlas k tomu, abych to zveřejnil. A ten zatím nemám, protože se bojí. Protože se bojí a někteří z nich třeba pocházejí i z rodin, kterým bývalý režim nějakým způsobem perzekuoval a bojí se opravdu o to, aby se to nějakým způsobem jich nedotklo osobně. A toto je taková linka, která se tady ukazuje poměrně často u těch kauz. A je to vlastně i nějaké zhodnocení té naší práce, že to nějaký přesah a smysl má na to upozorňovat, protože i když je takzvaně klid a nestává se to, že by vás zavřeli do kriminálu za názor zatím, tak pořád prostě je to aktivita těch novinářů, která vlastně zabraňuje a těm lidem, kteří si myslí, že tady tyto čínské maníry prostě by měly být standardem, tak jim do toho takzvaně lidové, jak se říká, házet vidle. To je, myslím, pravá povaha té novinářské práce a dovoluji si tady asi říct, že si myslím, že ta naše činnost minimálně v té informační rovině k tomu vedla, té naší redakce. Informovat ty lidi a přinášet jim ty informace, které v tom mainstreamu vlastně nezazněly.
Máte tady nějakého mediálního spojence, který dělá podobnou činnost jako vy, že informuje ze širokého spektra, nejenom z určitého výřezu těch názorů, a o kterém byste řekli, že je velmi objektivní? Nebo se rozhodně, už domníváte, že už je ta novinařina u nás natolik omezená, že už takových lidí jako vy je velmi málo?
Ne, myslím si, že je tady hodně subjektů, hodně redakcí, které dělají práci, jak mají. Je tady ať už jednotlivci, investigativní novináři, kteří vlastně z toho mainstreamu takzvaně vystoupili a pokračují v té práci, ale oni se prostě potýkají s problémy jako my. Jsou to problémy ekonomické, jsou to problémy izolace od kolegů, jsou vyřazení takzvaně z cechu. Máme tady Echo 24, máme tady Epoch Times a spoustu dalších, který tady nemůžu prostě jmenovat, který tu práci se snaží nějakým způsobem dělat kvalitně podle novinářských standardů. Pak je tady taková stratosféra těch objektů, které, bych řekl, ty standardy úplně tak nedrží, a taky je vypínal stát. Vlastně to je zajímavá kauza, kterou sledujeme, vypínání webů například vlastně vojenského zpravodajství. A tam samozřejmě ty standardy úplně vidět nejsou novinářské, ale taky ten stát je prostě vypnul jim ty weby. A dneska říká, že oni ne. A není tam, já chodím vlastně na ten soud, to nějakým způsobem pokrývat tuhle tu kauzu, a tam potom vidíte to vyjádření toho člověka na tom T-Mobile, který vlastně tohle to měl na starosti, a on říká tomu soudci, no já si nepamatuju, odkud ten příkaz přišel, protože samozřejmě ten právní zástupce té poškozené strany argumentoval, teď vám to nepřišlo do datové schránky, kde se ta informace vzala? Já si nepamatuju. Jo. A když se ho tam zeptali, jestli by to udělal znova, tak on řekl ano, ano, protože když za mnou přijde vojenské zpravodajství, aby mi řeklo informace o tom, co vlastně mám dělat, tak já je prostě poslechnu. Pro mě je vlastně sledování této kauzy poměrně jako zásadní, samozřejmě ne v tom výsledku, tam nikoho nezavřou, tam nikomu jako nezničí úplně život, ale je to zajímavé v tom, že je to vlastně politický proces. Takový soft. V tom, že prostě je vyply, protože jsou dezinformátoři. A když tam někdo říká, co je to vlastně právní termín dezinformátor, že to vlastně není ukotvené v právním řádu, tak vlastně jsou tam argumenty typu, no měsíc a slunce taky nejsou v právním řádu ukotvené, ale právníci se k tomu mohou vyjadřovat.
Tak vy jste jmenoval jako příklad média, které dělá dobře svoji práci, Echo 24. Tak já si přihřeju naši polívčičku, protože Echo je naší sesterskou redakcí. Rádio Prostor je sestrou redakce Echa. Takže doufám, že i my to děláme dobře. Každopádně vám moc děkuji za vaši návštěvu tady. Naším dnešním hostem na Rádio Prostor byl pan Viktor Baroš.
Já vám děkuji za pozvání. Díky.
Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.